Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 25 ianuarie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi urmează o zi cu maxime de 8-9 grade și pe alocuri cu precipitații. De marți vremea se mai răcește și temperaturile vor oscila între 2 și 3 grade, iar spre sfârșit de săptămână vor fi 4-5 grade cu plus. Este sau nu posibil un front comun al tuturor forțelor reformatoare la viitoarele alegeri parlamentare moldovene, oricând vor fi ele? Este întrebarea pe care o punem în această emisiune analistului politic Vlad Țurcanu, care a pledat pentru astfel de cauză în ultimele sale comentarii. Câtă dreptate au cei care spun că toată lumea se va îmbolnăvi oricât s-ar împotrivi virusului, rubrica Realitatea cu amănuntul și opinia scriitorului Iulian Ciocan și un tabloid englez contestă regulamentele sanitare ale Uniunii Europene după Brexit. Un jurnal de corespondent de Dan Alexe se referă la această temă. Mai întâi însă, o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Kremlinul a acuzat Statele Unite de amestec în afacerile interne ale Rusiei, după ce oficiali americani au criticat reprimarea violentă a protestelor de sâmbătă, la care zeci de mii de ruși au cerut în stradă eliberarea din detenție a liderului opoziției, Alexei Navalnei. Declarațiile au fost făcute duminică de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce și Ministerul Rus de Externe acuzase ambasada americană de la Moscova de contribuție la instigarea protestelor. Înainte de demonstrație, ambasada a publicat posibile locații ale acestora pentru a avertiza cetățenii americani în legătură cu riscurile din acele zone. Poliția rusă a intervenit în forță împotriva manifestanților în zeci de orașe, estimându-se că au fost reținuți aproape 3500 de oameni. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a condamnat intervenția brutală a poliției, a cerut autorităților ruse eliberarea lui Navalny și investigarea credibilă a otrăvirii sale. Și alte guverne occidentale au criticat reprimarea protestelor ruse, Franța oferind sprijin protestatarilor și făcând apel la noi sancțiuni europene împotriva Moscovei. Ministrii europeni de externe vor lua în discuție următorii pași față de Rusia în cadrul unei reuniuni care va avea loc astăzi, 25 ianuarie. Un critic proeminent al Kremlinului, Alexei Navalny, a fost arestat pe 17 ianuarie la revenirea sa din Germania, unde s-a tratat în urma atacului cu gaz novicioc asupra sa din luna august. Nava rusească Fortuna a reluat lucrările de finalizare a construcției gazoductului Nord Stream 2 în apele daneze, la numai o zi după ce a intrat sub incidența unor sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii. Operatorul controversatului proiect, care urmează să aducă gaze naturale din Rusia în Germania prin Marea Baltică, a anunțat că are toate permisiunile necesare pentru continuarea lucrărilor. Fortuna urmează să pună ultimii cei aproape 150 de kilometri de gazoduct, inclusiv 120 prin apele daneze și 30 de kilometri prin apele germane, proiect controlat de gigantul rus Gazprom. Statele Unite au impus pe 19 ianuarie sancțiuni împotriva companiei KVT Rus, proprietara vasului Fortuna, ultima dintr-un șir de alte acțiuni menite să stopeze construcția gazoductului Nord Stream 2. Statele Unite și mai multe țări ale Uniunii Europene vor să împiedice finalizarea conductei, spunând că va consolida dependența energetică a Europei față de Rusia și va dăuna Ucrainei ca țară de tranzit pentru gazul rusesc. În ciuda criticilor crescânde, Germania a anunțat pe 20 ianuarie că planurile sale pentru proiect sunt neschimbate. Conducta este finalizată în proporție de 94%. Președintele Franței Emmanuel Macron și președintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden au căzut de acord să lucreze îndeaproape pentru a lupta cu pandemia de coronavirus și schimbările climatice. Cei doi lideri au vorbit la telefon duminică pentru prima dată după inaugurarea lui Biden. De asemenea, ei au discutat despre dorința lor de a acționa împreună pentru pace în Orientul Apropiat și Mijlociu, în particular în problema nucleară iraniană, anunțat într-un comunicat biroul președintelui francez. Săptămâna trecută Macron a lăudat decizia lui Biden ca în prima sa zi în funcția de președinte se readucă Statele Unite în acordul din care le-a retras predecesorul său, Donald Trump. Relațiile dintre Macron și Trump au fost adesea marcate de contradicții, iar discuția lui Biden cu liderul francez, care a durat aproximativ o oră, a urmărit și scopul de a elimina aceste tensiuni la nivel de șef de stat. Un comunicat al Casei Albe precizează că Biden a promis o strânsă coordonare cu Parisul în ceea ce privește schimbările climatice, COVID-19 și economia globală. Biden a subliniat angajamentul său de a consolida relația transatlantică, inclusiv prin parteneriatul Statelor Unite cu NATO și cu Uniunea Europeană, se spune în declarație. Cei doi lideri au discutat de asemenea despre cooperarea în chestiuni privind China, Orientul Mijlociu, Rusia și zona Sahel din Africa. Și în România vor ajunge astăzi aproape 100.000 de doze de vaccin anticovid. Este a șasea tranșă de vaccin Pfizer-BioNTech, transmite Mediafax, cu referire la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID. În ceea ce privește calendarul de livrare a dozelor, compania Pfizer a anunțat revenirea la programul inițial de livrări către Uniunea Europeană, începând cu ziua de astăzi, 25 ianuarie, și va crește numărul de doze în jurul datei de 15 februarie, a mai anunțat Comitetul de Coordonare a Vaccinării din România.
Au fost știrile dimineții, mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați la sondajul Europei Libere despre Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru din această dimineață este Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial, apoi membru al unor partide unioniste. Analistul a chemat în ultimele sale comentarii la unitatea forțelor politice reformatoare, reproșându-le totodată că au pus carul înaintea boilor atunci când și-au afișat strategii de campanie, înainte ca anticipatele să devină cât de cât certe. De ce acest reproș? L-am întrebat pe Vlad Țurcanu în debutul interviului.
Înțelegem că aceste partide încearcă să se poziționeze cumva înaintea unor alegeri anticipate care încă n-au fost decise, nu-i așa? Încă urmează diferite bătălii politice care să conducă la un asemenea scenariu. Bineînțeles, competiția face parte din viața politică, iar într-o perioadă ca aceasta, considerată preelectorală, activismul în creștere al partidelor chiar este explicabil. Altceva este câtă eficiență se găsește în aceste mișcări de trupe. Cu alte cuvinte, cât de bine își vor folosi energiile, partidele și activiștii politici respectivi pentru binele comun, pentru ca Republica Moldova să profite, iată, de oportunitatea ivită prin alegerea Maia Sandu în funcție de președinte, care am văzut că a atras după sine o nouă deschidere din partea partenerilor occidentali, pentru ca, în definitiv, Republica Moldova să iasă din izolarea internațională și de a reveni la parcursul ei european. Există riscul ca această ocazie, pe măsură ce trece timpul, să fie irosită din cauza diviziunilor care se păstrează, după cum vedem, între partidele care împărtășesc această retorică, și acest risc se va materializa dacă ele vor fi în continuare absorbite mai mult de beneficiile pe care le urmăresc decât de obiectivele publice pe care le au și dacă nu urmăresc ce fac inamicilor politici, cum ar fi Partidul Socialiștilor, cum ar fi ceea ce a rezultat din Partidul Democrat, care stau și le pândesc greșelile. Și aceste partide, acești lideri politici care au condus până nu demult, n-au dispărut nicăieri, chiar dacă au pierdut o bătălie la alegerile prezidențiale.
Iar Vlad Țurcanu spune că strategia acum ar trebui să fie una singură, toți în jurul Maiei Sandu, toți, adică și unioniștii, aș vrea să înțeleg.
Da, dacă vreți să vorbim puțin despre unioniști, aici lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Nu este vorba despre faptul că această cauză nu ar fi nobilă, dimpotrivă. Vedem după sondajele de opinie că în jur de 30-35% dintre cetățenii moldoveni ar pleda pentru așa ceva. Există însă anumite împrejurări, unele dintre care țin de trecutul acestei mișcări, din cauza cărora lucrurile evoluează nesemnificativ. Partidele respective nu progresează, ele sunt condamnate să se zbată în marja câtorva procente și de aceea nu sunt foarte relevante în alegerile care au fost în ultimii 2 ani și să vedem dacă vor conta pentru ceea ce ceea ce urmează. Dincolo de lucrurile care trebuie făcute corect, și nu sunt foarte mulți oameni care să arate cum trebuie făcute corect în această zonă a unionismului, probabil ar trebui să treacă ceva timp, mai mult timp decât a trecut până acum, pentru ca în memoria populației să se atenueze cumva dezamăgirea pe care au pricinuit-o electoratului partidele care și-au asumat în trecut discursul românesc, fie că s-a numit PPCD sau Partidul Liberal. Deci e o problemă de încredere în primul rând. Dar extinzând puțin discuția pe care tot dumneavoastră o propuneți, și pe unioniști și pe reprezentanții altor partide, pare că îi lasă rece argumentul acesta că în cazul unei reluări a asistenței și a practicilor europene în Republica Moldova, vor avea de câștigat toți, ceea ce poate să însemne că acea parte a clasei politice din Republica Moldova care se consideră progresistă n-a înțeles încă importanța momentului. Partenerii europeni și americani ai Republicii Moldova, vom vedea asta imediat de cum se va instala bine noua administrație Biden, așteaptă consolidarea forțelor pro-occidentale care să vorbească într-o singură voce, care să se mobilizeze pentru aducerea acestui teritoriu pe o linie de echilibru din care a fost deviat de precedentele guvernări. Vorbim așadar despre ceea ce interesează majoritatea populației care a votat pentru Maia Sandu, și aceasta este o realitate politică, un sprijin foarte mare pentru Maia Sandu în interiorul Republicii Moldova și un sprijin fără precedent din partea partenerilor occidentali pentru un lider politic al Republicii Moldova.
Da, înțeleg argumentele dumneavoastră, dar împreună înțelegem că partidele își proiectează acțiunile politice funcție de interesele electorale. De aceea v-aș întreba, ce ar câștiga poate și unii și alții din o astfel de strângere a rândurilor, cum ziceți dumneavoastră, toți în jurul Maiei Sandu? Adică ce ar câștiga Maia Sandu și ce ar câștiga unioniștii tocmai în acest plan electoral, care știm că adesea ghidează gândurile, da, și acțiunile politice.
Înainte de a vedea ce am putea câștiga cu toții sau ce ar câștiga aceste partide care ne interesează mai puțin decât scopul comun, nu-i așa? Aș atrage atenția asupra a ceea ce am avea de pierdut. Am putea să nu facem saltul decisiv și să rămânem cu, iată, o putere bifurcată, un pol în Parlament și unul la președinție, pentru încă o perioadă. Să nu uităm că această componență a Parlamentului a ajuns abia la jumătatea mandatului său. Și de ce n-am crede că în mod teoretic am putea să avem alegeri ordinare peste 2 ani? Și ca o jumătate de mandat al Maia Sandu, care poate fi valorificat altfel, să fie unul de sacrificiu până la urmă. Așadar, ar trebui să ne intereseze mai puțin ce ar avea de câștigat niște partide. Pentru noi ne interesează ce produc pentru societate aceste partide. Deși dacă vreți să discutăm și despre ceea ce încurcă unei asemenea mobilizări, e posibil ca nemulțumirile în creștere ale unor partide ca Platforma DA, care după alegeri n-a fost foarte vocală, să fie acum o reacție la o anumită ermeticitate de care se pare că dă dovadă Partidul Acțiune și Solidaritate, până nu demult al Maiei Sandu, care acum, dacă ar fi să credem sondajelor, ar depăși 30% și s-ar cifra la 35-37%. Și PAS se pare că nu dă semne că ar vrea să facă loc foștilor săi parteneri din blocul acum pe acest coridor care ar duce, după alegerile anticipate, spre o majoritate în Parlament. Dar uneori nu este deprisos. Și aceasta este o artă, aș zice, neaccesibilă tuturor, să dai și altora o bucată de prăjitură care crezi că îți aparține. În termeni comerciali, ce ar trebui să facă PAS, poate, din punctul de vedere al Platformei DA și al altor partide care se văd într-o asemenea alianță ipotetică, am vorbit despre transformarea ceea ce este la început un SRL, o societate cu răspundere limitată, într-o societate pe acțiuni, care e mai greu de condus, într-adevăr, dar care este mai reprezentativă, are mai multă legitimitate și ar cuprinde mai multe categorii de populații din societate.
Dumneavoastră personal înțelegeți de ce deocamdată PAS nu dă semne să facă asta?
E probabil într-o inerție în care se găsește în continuare. Ar trebui probabil făcută o analiză după alegerile prezidențiale, când lucrurile s-au schimbat, situația s-a schimbat. Dar cu siguranță putem constata cu toții, urmărind ceea ce se întâmplă în spațiul public, că nu există un dialog care să ajute la identificarea unei poziții comune. Pentru că și PAS are interesele sale. de exemplu, să nu-și ostilizeze ceilalți competitori, să facă un fel de pact de agresiune cu aceștia, pentru că daunele pot fi atât de mari încât se poate fi speculate și iată, am văzut că sunt speculate, dacă nu chiar de socialiști direct, atunci de unii oameni apropiați de tabăra socialiștilor și a ceea ce a mai rămas din Partidul Democrat. Dacă s-ar constitui o grupare care să cuprindă și ce înseamnă platforma, da, și unioniștii, așa cum spuneți dumneavoastră, poate ar fi mai simplu de rezistat în fața unui Iureș care n-a acceptat niciodată din partea lui Igor Dodon și a celor care acum au această majoritate formală juridică în Parlament.
Da, dumneavoastră, cum vi se pare, cât de realistă este o strângere de forțe în ajunde anticipate, când vor fi ele declanșate?
Eu încerc să judec lucrurile din punct de vedere rațional, nu emotiv. Și politicienii respectivi ar trebui să dea la o parte emoțiile, unele dintre care țin de perioade mai vechi. Există un trecut în relațiile acestor parteneri, care în teorie ar trebui să-i ajute, dar vedem că îi separă în continuare. Eu cred că avantajele pe care le comportă o deschidere, cum spuneam, foarte mare din partea Comisiei Europene pentru Republica Moldova, ar trebui să îi ajute pe acești oameni să înțeleagă că numai împreună ei pot fi percepuți și ajutați ca o entitate. Dacă s-ar debloca acum asistența financiară din partea Comisiei Europene, aceasta ar veni nu către PAS și nu către majoritatea parlamentară a lui Igor Dodon, Șor și ceilalți deputați care constituie majoritatea, ci pentru Republica Moldova. Și vă asigur că de la Comisia Europeană există o asemenea viziune pentru Republica Moldova. Nimeni nu intră în detalii ca să înțeleagă cine este mai în măsură să beneficieze de încredere. Dacă nu va exista această înțelegere la nivel politic intern în Republica Moldova, atunci și dialogul cu Bruxelles și cu alți parteneri importanți ai Republicii Moldova va fi mai dificil.
Vreau să revenim încă un pic la segmentul unionist și insist pentru că vă este familiar dumneavoastră și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile acolo. Există doi poli acum, mișcarea aceasta unionistă cu Dorin Chirtoacă în ea și Partidul Unității Naționale cu Octavian Țicu. Domnul Țicu a spus deja sau a sugerat că o strângere a forțelor unioniste se poate întâmpla doar în jurul partidului său. De cealaltă parte, Valeriu Munteanu din mișcarea unionistă a vorbit despre nevoia unui dialog cu PAS și DA. Cu ce scop poate ne explicați dumneavoastră? De ce iată aceste luări de poziție? Cum le înțelegeți?
Aceste discuții și uneori contre pe segmentul unionist țintesc publicul, dar în realitate, din cauza modului în care se poartă discuția și a mizei nu foarte mari, până la urmă nu văd câtă eficiență sau cât rating adaugă unui partid sau celuilalt bloc aceste discuții contradictorii. Pentru că de pe margine oamenii percep aceste discuții ca pe o încercare a cuiva sau pe altcuiva de a se poziționa mai favorabil. Deci este foarte puțină substanță, asta vroiam să spun, în această încercare de o parte și de alta de a se poziționa liderii celor două grupări în fața publicului. Am mai văzut așa ceva și n-a ajutat. Probabil problema se află în altă parte și cauzele unei asemenea rating foarte mic în comparație cu cei ce arată sondajele pentru aderenții la cauza Unirii Republicii Moldova. Și mai departe ar trebui să vină din nou alegerile izbăvitoare care să clarifice aceste lucruri între cele două formațiuni politice. Încă o dată spun, e o chestiune de încredere care trebuie obținută în fața electoratului și probabil de o abordare, dacă vreți să intrăm în detalii, pentru că în ceea ce îi privește pe unioniști, ei au dat sentimentul deseori că se raportează mai degrabă la niște elemente din trecut decât să arate că sunt preocupați în mod special de ce îi interesează pe oameni în momentul de față, în zilele pe care le trăim.
L-ați ascultat pe analistul politic Vlad Țurcanu, în trecut consilier prezidențial. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului, tot acolo ediția de duminică a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, cu analistul Igor Boțan și politicianul Valeriu Munteanu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de la Chișinău. Site-ul adevărul.md prezintă bilanțul protestelor din Rusia. Poliția a intervenit în forță, arestând în total 3.324 de persoane. 1.320 la Moscova și 490 la Sankt Petersburg, potrivit ONG-ului OVD Info. Este vorba de cel mai mare număr de arestări în cursul unei manifestații a opoziției înregistrat în istoria Rusiei post-sovietice, scrie publicația. Ciocniri între participanții la proteste și forțele de ordine s-au înregistrat în mai multe orașe mari, inclusiv la Moscova, unde manifestanții au răspuns cu bulgări de zăpadă la loviturile de bastoane aplicate de polițiști. La Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin, o femeie a fost internată la terapie intensivă în urma loviturilor în zona capului primite din partea poliției. Marea Britanie, Statele Unite și Uniunea Europeană au denunțat violențele, în timp ce Kremlinul a acuzat Washingtonul că este implicat în organizarea manifestațiilor. Iulian Chifu scrie într-o analiză ce a apărut pe deschide.md înainte de protestele din acest weekend din Rusia, de ce crede că revenirea lui Navalny din Germania l-a prins pe picior greșit pe Putin. Punctul cel mai important realizat de către Navalny este acela de crearea agendei publice, scrie Chifu. Nu s-a mai văzut nimic la început de an pe stil vechi. Degeaba s-a îmbăiat Putin în copcă la minus 20 de grade, degeaba i s-au prezentat la viteză schițele altui port avion, nimic nu a putut acoperi evenimentul creat de Navalny, cel care a început să-l domine public pe Putin chiar din spatele gratiilor, observă Chifu. Acțiunea lui Vladimir Putin, pe de altă parte, nu a comunicat nici forță, nici siguranță, ci din contra, mai degrabă, discumpănire și slăbiciune cronică, mai scrie Chifu. Analistul mai crede că momentul actual ridică semne de întrebare majoră în legătură cu perspectiva refacerii relațiilor Rusiei cu terțe state, de exemplu cu Germania. IPN.md arată într-o știre că Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău le cere ambasadorilor să nu facă comentarii care pot fi catalogate ca ingerințe. Comentariul ministerului vine în contextul recentelor declarații pe marginea hotărârii Curții Constituționale pentru controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția nu specifică însă despre ce declarație anume este vorba și cine sunt autorii acestora, transmite IPN. Într-un comentariu publicat pe 22 ianuarie, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a menționat că hotărârea Curții Constituționale din Republica Moldova cu privire la privarea limbii ruse de statutul unei limbi de comunicare între naționalități ar reprezenta un factor îngrijorător în contextul păstrării păcii interetnice în statul moldovenesc. În aceeași zi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat că decizia Curții Constituționale este, citez, profund regretabilă. Republica Moldova poate să rateze 60 de milioane de euro din asistența nerambursabilă de 100 de milioane de euro acordată de România printr-un acord semnat încă în 2010, scrie Ziarul Național, citând o declarație în acest sens făcută de ambasadorul român Daniel Ioniță. Acest lucru se poate întâmpla dacă guvernul de la Chișinău nu va semna până în luna aprilie protocolul adițional prin care a fost prelungit și extins acordul din 2010, iar guvernul Chicu putea semna protocolul încă în toamna lui 2020, dar nu a făcut-o, precizează Ziarul Național. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit mărturiile unor persoane infectate cu COVID zilele astea și m-a surprins un amănunt. Acela că mulți dintre acești oameni păreau captivi ai unui fatalism covidic. Ei spuneau că acest coronavirus parșiv ne va înțepa oricum, mai devreme sau mai târziu. Ei spuneau că boala nu poate fi evitată, că vine un timp când trebuie să ajungi la spital sau să îngurgitezi pastile. Un soi de amărăciune accentuată și resemnare se degajau din spusele lor. Mai pe scurt, mesajul era acesta. Degeaba te frămânți, COVID oricum va veni la tine. Și dacă ar fi așa, numai oamenii care s-au îmbolnăvit și pe care îi poți oarecum înțelege, dar aud această teză și de la oameni sănătoși, oameni care nu au fost bolnavi. Două lucruri vreau să spun în legătură cu acest fatalism covidic. În primul rând, ideea e greșită, absurdă. Nu se vor îmbolnăvi toți, vor exista și oameni la care coronavirusul nu va ajunge. Dacă într-un an de zile avem 155.000 de persoane infectate, populația Moldovei fiind de cel puțin 2,5 milioane, e limpede că nu vom fi toți înțepați de COVID. În al doilea rând, ideea e periculoasă și le toarnă apă la moară irresponsabililor și celor care nu cred în existența COVID-ului. Dacă susții că virusul e inevitabil, e ca și cum ai potența delăsarea și indiferența. De ce să mai port mască dacă oricum o să mă infectez? Mi se pare deci extrem de nociv și absurd acest fatalism covidic și nu e cu nimic mai bun decât furia celor care nu cred în existența coronavirusului. De fapt, dacă nu existau nici aceste norme sanitare mereu încălcate și ignorate, era să avem acum 955.000 de infectați, ci vreo 300.000. Firește că poți să te duci la magazin sau la frizerie și să te întorci de acolo cu COVID, dar vigilența și responsabilitatea reduc substanțial numărul infectaților și morților. Repet, nu poți să se infecteze toți. Slăbiți-ne cu fatalismul acesta covidic.
Iar acum, un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Un articol recent din tabloidul britanic Eurosceptic Daily Express povestea următoarea dramă. Vameșii olandezi confiscă orice sandwich cu carne găsesc la turiștii britanici. E o dramă fără nume, ceva neomenesc, scria Daily Express, care a militat ani de zile pentru Brexit, publicând nenumărate minciuni și exagerări în prima pagină și promițând rai și bunăstare după ieșirea din Uniune. Acum, uite ce micime sufletească! Orice vameș olandez prinde un turist sau șofer britanic, se uită dacă are ham and cheese în tartine și le aruncă. Ba chiar s-a văzut episodul unde turistul britanic a întrebat dacă poate să arunce carnea, dar să păstreze pâinea și i s-a răspuns sec că nu. O secvență de 30 de secunde a televiziunii olandeze NPO în care vameșii confiscă sandvișuri învelite în folii de aluminiu de la turiștii englezi a devenit virală în Marea Britanie. Cotidianul englezesc trăgea concluzia că e vorba acolo de răzbunare și răutate pură. Ce se pare că nu se înțelege dincolo de canalul mânecii este că e vorba de simple regulamente sanitare. Marea Britanie nu mai este în Uniune, iar vameșii nu pot lăsa să intre în Uniunea Europeană carne și produse lactate fără certificat sanitar. Orice produse alimentare din afara Uniunii au nevoie de un asemenea certificat pentru a împiedica propagarea unor agenți patogeni precum febra porcină. Că e vorba de un camion cu șunci sau de două felii într-o tartină, pentru vameș e același lucru, el aplică regulamentul. Va trebui ceva timp până când britanicii vor înțelege că asta e consecința logică a deciziei lor de a ieși din Uniune. Camus ne-a învățat cum regula rămâne regulă chiar dacă o găsim absurdă. Astfel, în romanul Străinul lui Camus, naratorul povestește cum, atunci când a fost dus pentru prima oară la închisoare, a găsit revoltător că i s-au confiscat țigările. Spune el, în celulă am cerut să-mi fie date înapoi, dar mi s-a spus că e interzis. Atâta nedreptate m-a deprimat foarte tare. În primele zile am supt așchii smulse din lemnul patului. Nu puteam pricepe de ce refuzau să-mi dea țigările, că doar nu făceam rău nimănui. Apoi am înțeles că asta era parte din pedeapsă. Când am înțeles însă, mă obișnuisem fără țigări, așa că privarea de ele n-a mai fost o pedeapsă. Lent, britanicii vor sfârși prin a înțelege într-adevăr că sunt supuși unor privațiuni și reguli aparent absurde, care sunt consecința logică a deciziei lor, altfel zis, care fac parte din pedeapsă. Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet. La fel, vă recomandăm paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.